Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom, Radio Beograd. Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta. Crveni krst Srbije je jedno od prvih 15 nacionalnih društava Crvenog krsta nastalih u čitavom svetu. I tada, kao i sada, imaju izuzetno humanu misiju i zadatak. U istorijatu, najvažnijim datumima, u vremenu ovom koliko postoji Crveni krst Srbije i današnjim aktivnostima i naravno volonterima koje nikako ne smemo zaobići kada govorimo o Crvenom krstu Srbije, razgovarat ćemo sa našim gostom, generalnim sekretarom Crvenog krsta Srbije, Ljubomirom Miladinovićem. Pogled u svet ovoga četvrtka ide ka Grčkoj, ka Atini. Koleginica Majda Šimunec analizirajući trenutnu situaciju sa izbjeglicama, probleme kojih ima na grčkim ostrvima i u tom kontekstu aktuelne grčko-turske odnose. Školski raspust je u toku i za sve učenike osnovnih i srednjih škola organizovane su brojne aktivnosti i radionice. O nekim od njih razgovarat ćemo sa Jasminom Novaković, kustoskinjom Narodnog muzeja i Savom Lazićem, generalnim sekretarom Orientering Saveza Beograda. I kao i svakoga četvrtka, pred kraj magazina na prvom, slušat ćemo i deo iz ovo nedeljne emisije Koje kuda, dakle nedeljom od 9.05 na našim talasima. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić vode vas u Požarevac, preciznije na brdo Tulba koje se izdiže iznad grada, nedaleko od samog centra i sa kog se pruža najlepši pogled na prestonicu Stičke ravnice.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Alejo. Crying, you bring on the rain, stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling,
keep on smiling.
10:11, magazin na Prvom, Radio Beograda. Pomenula sam u najavi na današnji dan 1876. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara, u dvorani Beogradske opštine osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta. Tim povodom sa mnom u studiju sad je generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, gospodin Ljubomir Miladinović. Dobar dan, hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Srećan rođendan, 144 godine postojanja.
Hvala, vidite kako smo veseli i veoma ponosni na svoj 144. rođendan i naravno uvek nam je drago da smo u Radio Beogradu.
Čime biste se vi pohvalili, kako biste okarakterisali 144 godine, svakako nije malo.
Tako je, Crveni krst Srbije praktično pripada onim institucijama u našoj Srbiji koje traju, među najdužima koji traju, i zaista ima svoju tradiciju i svoju istoriju i svoj duboki koren u našem društvu, i mi verujemo i ne sumnjamo u to da je to deo jedne osnovne osobine bića našeg naroda, a to je humanost, solidarnost. To je nešto što stvarno čini osnovu i suštinu i bit Crvenog krsta.
I to jesu neki osnovni principi zbog kojih je i nastao i na kojima je i postavljen i koji su negdje vodili, jel, organizaciju tokom svih ovih godina.
Možete da zamislite u tri veka ova organizacija već traje, koliko turbulencija, koliko izazova modernim rečnikom, ali zapravo koliko života i stvarnog života ljudi naroda i svega onoga što se desilo u tih 144 godina, i potpuno ste u pravu. To su delom osnovni principi onoga kako mi definišemo Crveni krst, i upravo je to ono što nas čini na neki način i posebnim u čitavom humanitarnom svetu. Dakle, ti principi, njihova doslednost i njihova neposredna primjena.
Prvi zadatak tog novo osnovanog društva jeste bilo zbrinjavanje izbjeglica koje su dolazile zbog hercegovačkog ustanka. I onda, kako kažete, kako su se menjale društveno-političke okolnosti, ali ta neka misija je ostajala ista.
Baš tako. Dakle, Crveni krst Srbije je imao gotovo identičnu sudbinu nastanka uopšte Crvenog krsta u svetu, jer kao što je Henri Dinan zatekao bojno polje u Solferinu 1859. a svega 4 godine kasnije nastao i Crveni krst u Ženevi 1863. tako i dr. Vladan Đorđević, koji je bio i vojni lekar, dakle, učestvovao na strani srpske vojske u sukobima u tom periodu, bio u prilici da vidi kolika je potreba na stvaranja jedne organizacije koja bi u mirnom periodu stvarala osnove i bazu za pomoć ranjenicima i bolesnicima tokom rata. I upravo i to jeste bio razlog, kao što ih sami kažete, dakle, taj ustanak u istočnoj Hercegovini, u Nevesinju, nažalost, stradanje naroda, potreba da se pomogne onima koji su izbjegli. Evo vidite, koristimo termine koji danas koristimo. Tako je, dakle, to su ljudi kojima je uvek potrebno pružiti pomoć, oni su, deo njih je dospio u Srbiju, i to je i bio razlog da se praktično na samom početku 1876. Okupe viđeni ljudi tog vremena, Josip Pančić, Ilija Kolarac, mnogi drugi, zajedno sa doktorom Vladanom Đorđevićem, i da se pristupi osnivanju Srpskog Crvenog krsta, što je zaista jedan od izuzetnih uspeha.
I ono što govorim govore vaši podaci, dakle, da u sve te viđene ljudi, da je Srpsko društvo Crvenog krsta tada okupilo oko 2000 članova i osnovalo 35 pododbora u zemlji.
Vidite, i u jednoj tada Srbiji koja je značajno manja bila po teritoriji nego što je naša Srbija danas, dakle, u tako manjoj zemlji je bila jasna svest da je potrebno okupiti se oko jedne humanitarne ideje kao što je ideja Crvenog krsta. I očigledno da ova inicijativa doktora Vladana Đorđevića imala plodno tle, kako bismo rekli, i ona se jako dobro primila u velikom broju tadašnjih varoši u Srbiji, koja je, setimo se, i tog vremena upravo bila u svom punom zamahu oslobađanja i ponovnog stvaranja jedne svoje slobode i potrebe da se mnoge rane iz dugog perioda ropstva praktično leče i mnogih oslobodilačkih ratova u tom periodu. Dakle, mnogo potreba za Crvenim krstom, a eto vidite, ljudi su se odmah odazivali, pristupali Crvenom krstu i već tada se stvaralo nešto što je osnova Crvenog krsta od tada pa do danas, a to je poverenje. Dakle, poverenje ljudi da pristupanjem jednoj ovakvoj ideji, jednoj ovakvoj organizaciji, oni zaista će ostvariti ono što žele, a to je da osjećaju potpunu ispunjenost, svoju potpuno zadovoljstvo pružajući pomoć drugom, i to je negde suština Crvenog krsta i danas kada o njemu govorim.
Da, i Crveni krst i danas ima i dva pokrajinska Crvena krsta, iako se ne veram, 183 organizacije, ali i mnogo zaposlenih i mnogo volontera, što nikako ne smemo zaboraviti.
Dakle, to su, kako ste i sami nabrali, upravo stubovi Crvenog krsta. Mi ih tako zovemo, to su ta tri stuba Crvenog krsta. Uh-huh. Na jednoj strani su organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama, tačno 185, ukupno dve pokrajinske, Crveni krst Vojvodine, Crveni krst Kosova i Metohije, i 183 u gradovima i opštinama. Zatim, naš drugi stub, tako ga mi zovemo, jeste ova ljudska snaga, to su ovi naši brojni volonteri i naši kolege, saradnici, profesionalni saradnici Crvenog krsta, koji zajedno u stvari čine tu motornu snagu Crvenog krsta. I treći stub našeg nacionalnog društva jeste znanje koje je prikupljeno i ogromno iskustvo, koje stalno iz dana u dan unapređujemo i nastojimo da budemo što bolji, uvek u službi humanosti, uvek u službi našeg naroda, uvek u službi onih kojima je pomoć potrebna.
Da, Crveni krst reaguje, dakle, na aktuelne situacije, evo pomenuli ste izbjeglice, dakle, kada je nešto aktuelno, svakako se uključuje svojim aktivnostima, ali s druge strane imate i neke stalne, da kažem, programe koji projekte koje realizujete.
U pravu ste, dakle, mi uvek tu govorimo o 10 programskih aktivnosti, ali kada govorimo o njima, mi apsolutno naglašavamo da Crveni krst Srbije ima jednu izuzetnu specifičnost i mi to doživljamo i kao priznanje, ali ujedno i kao veliku odgovornost, a to je Zakon o Crvenom krstu. Zakon o Crvenom krstu koji je definisao šta je to država prenela kao javno ovlašćenje na Crveni krst, odnosno šta su to određene aktivnosti koje su poverene Crvenom krstu u Republici Srbiji, da ih on preko svoje mreže organizacija i svojih saradnika pomaže javnim vlastima u njihovom ostvarenju. Pa su tu i dobrovoljno davanje krvi, znači okupljanje, motivisanje dobrovoljnih davalaca krvi. Tu je i obuka iz prve, laičke prve pomoći za građane u Republici Srbiji. Tu je i priprema i odgovor za nesreće kada se dogode neke elementarne ili prirodne katastrofe ili katastrofe koje nastaju kao akcidenti. Dakle, jedna široka lepeza različitih aktivnosti. Tu su također i zdravstveno-preventivne aktivnosti. Dakle, kada se govori o nekim osnovnim navikama koje treba da razvijamo, o očuvanju sobstvene, lične higijene, ali i opšte higijene, ne zaboravimo da je od sve praktično počinje od naših čistih ruku, od pranja ruku, od osnova higijene. Sve ono što danas u modernom svetu govorimo o ozbiljnim izazovima poput koronavirusa, zapravo imaju svoju preventivu, i ta preventiva bilo koje takve vrste zdravstvenog izazova počinje sa visokim stepenom higijene lične i kolektivne, tako da je to jedan od izuzetno važnih zadataka. Radimo puno sa mladima, ne zaboravljamo na mlade i otvorili smo im vrata širom za sve ideje, za sve ono što oni vide kao potrebno i moguće da ugradimo u naše programe. Jer jedno je ono što mi vidimo kao stalne, dakle, one one temeljne stvari Crvenog krsta, ali znate, one se moraju govoriti jezikom onim koji se danas razume. Moraju se predstavljati na način koji koristi moderne tehnologije. Dakle, tu Crveni krst zaista nastoji maksimalno da prosto bude otvoren, da svoje delovanje prilagođava vremenu u kome se danas dešava, ali da ni pri tom ni u kom slučaju ne zaboravimo naše korene, ne zaboravimo da su humanost, solidarnost, dobrovoljnost upravo ono na čemu se bazira Crveni krst.
Kakav je odziv mladih? Kakve su njihove reakcije, reagovanje njihova?
Mi smo uvek na stanovištu da iako je dobro, nešto može biti još bolje, ali zaista možemo da sa zadovoljstvom kažemo da imamo veliki broj mladih volontera koji su zaista veoma odani, požrtvovani Crvenom krstu. Mi imamo i neke od prednosti, ako tako mogu da kažem, jer Crveni krst ima pristup osnovnim školama, mi imamo i dalje naše prosvetne radnike koji su zaduženi, tako se to kaže, za rad Crvenog krsta. Znate, to je veliki oslonac. To su ljudi koji su sa našom decom puno vremena, neki put zbog naših obaveza su čak i više sa našom decom nego što i mi stignemo da posvetimo pažnju. I mnogo je značajan taj rad u osnovnoj školi i kasnijem školovanju i mi smo veoma zadovoljni što se to tako odvija. I da ne zaboravim, dr. Vladan Đorđević je bio učitelj kralja Milana, a kralj Milan je 1885. doneo odluku o propuštenju humanitarnog konvoja i preko teritorije Srbije za Bugarsku u vreme Srpsko-Bugarskog rata. Dakle, jedan učitelj koji je učestvovao i inicirao zapravo stvaranje Crvenog krsta očigledno je ostavio dubok trag u svom učeniku i to treba uvek da imamo u vidu kao generalnu premisu, dakle, i poštovanje koje treba da iskažemo prema učiteljima, prema prosvetnim radnicima, jer je to zaista veoma potrebno.
A ko su uglavnom volonteri, da li više mladih ili starijih građana? Kakav je odziv? Ili je mešano?
Mi imamo zaista sve starosne kategorije, kako bismo rekli, kao naše volontere. Dakle, mi ih tu prosto evidentiramo, ali kako to Crveni krst i čini, ne pravimo nikakvu razliku među njima. I zato su brojni programi posvećeni različitim starosnim kategorijama. Na taj način se obezbeđuje da imate volontere od 7 do 107, što bi rekli. Ali zaista imamo veliki broj naših aktivnih saradnika i među najstarijim sugrađanima. Dakle, u programu koji mi zovemo program Briga o starijima, mi pored da tako kažemo mlađih i drugih kategorija volontera, mi imamo upravo i volontere među onima koji su preko 65 godina. Iako u dobrovoljnom davalaštvu krvi vi praktično sa 65. godinom i pored zdravstvenog stanja, ali prosto zbog zdravstvenih preporuka Svetske zdravstvene organizacije, više niste u mogućnosti da budete davalac krvi. Mi među 4105 volontera koji su u ovoj aktivnosti, preko 150 imamo koji su i stariji od 65 godina. Dakle, ljudi se odazivaju kada vide da je to što rade svrsishodno, da to ima uticaja, da su poštovani, da su dobrodošli i dogod Crveni krst bude tako radio, a ja sam uveren da hoće, jer evo 144 godine tako su za nas, bit će dobro.
I evo, pomenuli ste akciju davanja krvi, ja sam naišla na podatak da ste u 2019. organizovali ni manje ni više nego 3545 akcije davanja krvi.
Tako je, Crveni krst je zapravo...
Mislim, to je prilika, evo, još jednom da pozovemo sve građane, jer krv je uvek potrebna.
Upravo tako, dakle, preko 3500 akcija zapravo pokazuje jednu ogromnu, to je negde 7 do 9 akcija dnevno, to u čitavoj republici, to je veliki broj davalaca krvi, to je preko 208.000 prikupljenih jedinica krvi. To je jedan izuzetno veliki humanitarna aktivnost. Dakle, nema veće humanosti nego kad deo sebe, a to je ovo najdragocenije i ono što nema zamenu lekovima i nema zamenu ni na koji drugi način, a to je krv, kada se donira, kada ste dobrovoljni davalac, kada to činite dobrovoljno, anonimno, besplatno u korist nekoga kome je to zaista potrebno i život znači. Da podsjetim da 3% stanovnika Republike Srbije koji su dobrovoljni davaoci krvi obezbeđuju krv za sve nas, znači za sve nas koji smo u Republici Srbiji. Tako da je ovo izuzetno važna aktivnost. Naravno, mi pozivamo dobrovoljne davaoce i sve koji jesu do sada, ali i one koji se odlučuju da budu deo ove velike porodice, humane porodice, i da naravno ne zaboravim da je Crveni krst u ovoj aktivnosti deo jednog velikog sistema, jer tu su i zdravstvene ustanove, tu su i instituti, zavodi za dobrovoljno, za prikupljanje krvi, koji su takođe učesnici u ovom procesu i koji se bave stručnim delom posla, dakle obezbeđuju takozvanu bezbednu krv za sve kojima je krv potrebna u Republici Srbiji.
I negde na kraju razgovora, s obzirom da ćemo mi nešto kasnije u našoj emisiji govoriti o izbjeglicama i problemu izbjeglicama u Grčkoj i naročito na grčkim ostrovima, jer tamo rastu tenzije u poslednje vreme, u Somboru je prošle nedelje otvorena izložba fotografija zdravstvena zaštita kojom se spasavaju životi migranata na Balkanu, i negde vaše istraživanja govore da je migrantima koji su u Srbiji, to velikom procentu, velikom delu njih, potrebna i značajna psihosocijalna podrška.
U pravu ste, Sombor, a dan dva iza toga ista takva izložba je otvorena i u Subotici, nekoliko, negde sredinom decembra ista takva izložba je bila otvorena u Beogradu, a neposredno pre toga premijera je bila u Ženevi. Dakle, naša Srbija se upisala na svetsku mapu onih koji su prvi prikazali ovakav prikaz pomoći migrantima na njihovom putu ka krajnjem odredištu, gde je naša Srbija praktično samo prolazna stanica u njihovom nastojanju da stignu do svojih krajnjih tačaka, to su države u zapadnoj Evropi. U pravu ste potpuno, sva istraživanja govore da ljudi u ovakvim prilikama, između ostalog, skoro na prvom mestu ističu potrebu psihosocijalne podrške. Dakle, vi ćete obezbediti i hranu, i higijenske artikle, i odeću i obuću, ali topla ljudska reč, razumevanje, podrška, to je nešto što zaista nema nikakvu materijalnu zamenu, i u tom smislu je izuzetno važno. Nažalost, naša istorija, kao što smo i sami rekli malo pre na početku, istorija Crvenog krsta Srbije počinje sa izbjeglicama, i ona u tom svom dugom trajanju od 144 godine zaista ima mnogo primera u kojima smo mi bili u situaciji da budemo država, odnosno mesto, odnosno društvo, zajednica koja je primala izbjeglice. Da ne nabrajam, ali samo u posljednjih 30 godina izuzetno puno potreba. Tako da smo mi stekli veliko znanje i iskustvo u ovim aktivnostima, sarađujemo sa onim institucijama koje mogu da nam još više, da nas unaprede i da nam doprinesu znanjem, i naravno da sve ono što se tiče ovakvih aktivnosti pozitivno je, donesemo iz sveta i primenimo i kod nas. Dakle, još jedna od stvari koja nas tera da dalje radimo odgovor.
I naredne 144 godine. Hvala vam najljepše na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala i vama.
Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, Ljubomir Miladinović, bio sa nama. Once he was a family man, so surely I would never, ever go through it firsthand. Emulate, or the ship my mother had, I can help but demonstrate my Freudian confess. My alibi, bodegan your guy, history repeats itself.
Covering my fears, our behavioral patterns stick over. Eko.
Čak 30 dana ori nam se košnica. Uz super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tri tenora u spratnju novosadskog Big Benda. Kombank dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304800 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživaš bref, Power Active Pine, 3 puta 50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album, Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama, grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Crazy in love. Can we go back to how it was?
Pogled u svet.
Pogled u svet danas ide ka Grčkoj. Naime, maločas smo u razgovoru sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Srbije povodom današnjeg dana 144. rođendana Crvenog krsta. Pred kraj razgovora pomenuli smo izložbu fotografija Crvenog krsta Srbije, zdravstvena zaštita kojom se spasavaju životi migranata na Balkanu, i govorili smo o izbjeglicama, a u Grčkoj, i zato danas jeste to tema naše rubrike Pogled u svet, vrlo je aktuelna priča o izbjeglicama. Meni se sada u razgovoru pridružuje i moja koleginica, naš dopisnik iz Atine, Majda Šimunec. Majda, aktuelna, kažem, priča o izbjeglicama nakon novog migrantskog zakona, koji mnogi ocenjuju kao vrlo oštar i nepopularan.
Tako je, Tanja, vrlo nepopularan. U svakom slučaju, problem koji Grčka ima sa izbjeglicama, a koja su, znamo, veliko međunarodno pitanje, čini se da postaje sve komplikovanije, sve veće, i približava se, kako mediji ovdje ocenjuju, tački pucanja, što zaista brine. Prema zvaničnoj informaciji, posljednje zvanične informacije, u drugoj polovini 2019. Tačnije od 9. jula do 20. januara u Grčku je ilegalno ušlo preko 55.000 izbjeglica preko grčko-turske granice s kopna i mora. Kada se tome doda ovih 40.000 koji su već ovdje, znači to je neka cifra oko 90.000 izbjeglica, nešto više, krajnje granice do koje ova zemlja može da izdrži. Najviše je državljena Afganistana, preko 22.000, zatim Sirijaca, 14.500, ima i Turaka, Iračana, i Somalije, Palestine, Demokratske republike Konga, Kameruna, preko 2.000 ih je, se vodi kao ostali stranci, dakle jedan šarolik sastav, puno nacionalnih grupa, što neminovno vodi ka jednoj velikoj netrpeljivosti koja je ovdje česti i česti sukobi, u tome smo bili svjedoci. Stacionirani su uglavnom ostrvima u istočnom Egeju, preko 22.000 ih je na Lesbosu, 4.700 pod policijskom upravom Aleksandrupolisa, to je za one koji prelaze kopljenu granicu na severu zemlje, preko 3.000 na Samosu, preko 6.000 na Hiosu, tako da su ova ostrva bukvalno, kako Grci kažu, zarobljena, odnosno zagušena izbjeglicama. Samo da kažem da u istom periodu, na osnovu readmisije između Grčke i Turske i sporazuma Evropska unija Turska o izbjeglicama iz 2016. je vraćeno njih samo 169. Dakle, u Tursku je vraćeno 169, što je stvarno zanemarljiv broj, poprilično poražavajući rezultat. Dakle, kao što rekao, ostrva su zagušena, posljednjih mjeseci situacija se pogoršava dodatno, incidenata je sve više, stiče se utisak da stvari izmiču kontroli, jer su i meštani, dakle i lokalno stanovništvo, i migranti veoma, veoma nezadovoljni, ne zna se ko je nezadovoljniji postojećim stanjem, revoltirani su zaista i jedni i drugi. Sve veće, to je ono što je simptomatično, prisustvo snaga grčke policije na ostrvama. Na Lesbos je pre neki dan stigao MAT, to je grupa specijalne jedinice zapravo grčke policije, koje su došli zbog toga što se tog dana zaista događali su se veliki protesti, tako da prisustvo MAT-a, kažu, dovoljno govori koliko je sve to ozbiljno, i ono najvažnije je da se u ovom trenutku još uvek ne nazire nikakvo rešenje za ovu muku. Guverner regije Severnog Egeja, Kostas Mozuris, pozvao je po ko zna koji put jednu grčku vladu, ovog puta vladu Kirijakosa Mitsotakisa, da na ovim ostrvima proglasi vanredno stanje i da nešto pothitno učini. U pitanju su, dakle, Lesbos, Hios, Samos, Kos. To su ostrava koje nose najveći teret krize. Rekao je da se on boji prosto da će situacija eskalirati, i podsjeti na ono što se dogodilo u ponedjeljak na Lesbosu, kada je 2000 razjaranih Afganistanaca protestovalo tako što su palili vatru od kampa svog Morije do grada. Bili su veoma ljuti i veoma agresivni, preneli su mediji, hteli su po svaku cenu u centar Mitilinija, ali su u posljednjem trenutku bili sprečeni. Uzvikivali su "hoćemo slobodu", "datite nam slobodu", "pustite nas da idemo" za vreme protesta, i hteli su da se pridruže jednoj drugoj grupi koja je uspela da dođe do zgrade pozorišta i zauzme glavnu rivu, odnosno šetalište. U to su bili sprečeni od strane MAT-a, koji su bili prinuđeni do potrebe i suzavac i čak i silu. Nije, opasno nije bilo ni pri povratku iz Vrlice u prihvatni centar, jer su na ulice tada izašli meštani. Na sreću, kažem, sprečeni je sukob, ali je veoma zanimljivo to što je izjava koju je uputio glavni čovek Mata na Lesbosu, koji je rekao da bukvalno na ovom ostrvu sve ključa i da je pitanje šta će se desiti sledeći put kada umesto 2000 Afganistanici izađu njih 20.000, dakle kada izađu svi migranti koji su na Lesbosu da protestuju, kako će ih onda i ko će ih sprečiti i kako zaustaviti taj sukob koji je neminovan i koji može da dovede do tragedije. Zaista uznemirujuće vesti i činjenica da je ponestalo strpljenje i lokalnom stanovništvu, a i migrantima, jer zaista sve to predugo traje, nekih 6-7 godina se ništa ne događa. Oni zapravo, migranti ne žele da budu tu gde jesu, oni žele da nastave put, njima je obećano nešto drugo, obećano im je bolji život u Evropi, znamo tu priču. Meštani takođe, koliko god se ponose tom svojom filoksenijom, gostoprimstvom, smatraju da sve postoje granice, žele, kako kažu, svoj stari život nazad, žele turiste, žele da sve bude kao pre i zbog toga mole vladu da nešto preduzme i naravno nova vlada je žela da pokrene se, nova vlada koju je dobila u julu, Nove demokratije, dakle rešila je da bitno, kako si ti rekla, da pooštri ovu politiku prema migrantima, što naravno uopšte nije popularno, da donese novi zakon koji će, kako su rekli, pokazati solidarnost, ali pre svega sa sopstvenim narodom, dakle sa narodnicima, a kasnije i solidarnost sa migrantima. Dakle, malo je tu stvar izmenjena, da tako kažem. Ono što je možda bila greška, što se nekako i priznalo, to je da i u početku to, da nije postalo ministarstvo za migrante, za migrantsku politiku, već je to bilo u nadležnosti ministarstva za zaštitu građana. Pre mesec dana se to promenilo, prosto je problem bio iznad tog ministarstva, prosto nisu mogli da stvar vode samo u tom ministarstvu, tako da je oformljeno posebno ministarstvo za migrantsku politiku i Aziju. Tome je prethodila i ta nova migrantska politika, znatno što je prethodne Sirizine, koja se, kako kažu, bazirana je bila na otvorenim granicama, na otvorenom moru, i što je za novu vlast, dakle konzervativce, glavni razlog za ovako velik problem, za narastanje problema, zato što navodno prethodna vlada nije ukla prave poteze. Zato je Kirijakos Mitsotakis, znači je veoma agilni premijer, rešio da ne sedi skrštenih ruku, da ne čeka nešto da učini Evropa, jer pomalo gubi i veru u to da Evropa može nešto da učini, s obzirom da posle toliko godina evropski partneri nemaju čak ni jedinstven stav po ovom pitanju, po ovom važnom i starom pitanju, tako da je rešio da vlada sama povuče neke poteze, pojačao je nadzor mora i grčkih spoljnih granica kako bi se bolje kontrolisali svi oni koji ulaze u grčke teritorijalne vode, angažovano je puno više obučenih ljudi i u obalskoj straži i u policiji i lučkim kapetanijama, ubrzava se proces, to je jako za tražioce azila, kažu da je to nekad trajalo godinama, i najavili su da će u narednih 6 mjeseci čak rešiti 50.000 zahtjeva. Kažu da su zatekli katastrofalnu situaciju kad su došli pre 6 mjeseci, da 80.000 zahteva je bilo nerešeno. Evo sada su oni obećali da će do jula rešiti 50.000 zahteva. Također, predvideli su i ono što je veoma, veoma nepopularno, jedan tih zatvorenih, dakle, kako oni kažu, kontrolisanih centara, gde će boraviti svi oni koji nemaju pravo na azil dok se ne odluči šta da sa njima. Novi ministar za migrantsku politiku, Notis Mitarakis, je nedavno izjavio da su migranti nezadovoljni i primenom promenom zapravo politike prema njima, i zbog toga se događaju ovi učestali incidenti u prihvatnim centrima, ali da je prioritetno, kako je rekao, obaveza države sigurnost njenih građana i da nasilno ponašanje nije baš u skladu sa postupkom za azil. Ako ima vremena da kažem da je
Naravno.
Da je došlo do još jedne novine, Tanja, važne, kažu ovde u Grčkoj. Na predlog vlade u parlamentu izglasana odluka da sve nevladine organizacije koje se bave humanitarnim aktivnostima, u buduće i deluju na grčkim ostrvima, dakle rade za migrante i migrantima, u buduće će morati da budu uvedene u registar, što znači da niko više neće moći da radi dakle ili na obali ili u prihvatnim centrima i da bude u kontaktu s migrantima ukoliko nije zvanično registrovano, dakle ako nema odgovarajuću potvrdu za rad, da tako kažem, odnosno sertifikat ove države, odnosno ministarstva za migrantsku politiku i azil. Biće imenovan i specijalni sekretar za nevladine organizacije koji će upravljati registrom, a sve to je u cilju da država zapravo pojača svoju kontrolu nad tim nevladinim organizacijama, da bude zapravo pouzdanije šta se događa, ko su ti ljudi, čime se bave, jer postoje, kako kažu, opravdane sumnje da se neki članovi nekih nevladinih organizacija bave i nekim radnjima koji baš ne služe na čast, dakle da oni su krivi za to, za probleme koje postoje sa izbeglicama. Takođe kažu da neki od njih koriste tu muku izbeglica da bi profitirali i da su prosto umešani u te poslove trgovine ljudima, da dobar profit izvlače iz svega toga i kažu čak da su to umešani, postoje neki dokazi, čak i neki advokati, lekari, što veoma baca lošu senku na rad tih nevladinih organizacija ovde u Grčkoj. I s druge strane, to su veoma, veoma teške optužbe. Da li će istražni organi, da li će policija uspeti da razbije te grupe, da li će što toga da dokaže, vidjet ćemo. U svakom slučaju, bolji vremenski uslovi doveli su i do porasta izbegličkih tokova, tako da svakim dolazi sve više i više izbeglica i to stvar zaista veliku glavobolju za Megaro Maksimu, za središte vlade. U narednih 15 dana, kako je rečeno, bit će saopšten spisak svih tih novih zatvornih centara na ostrvima koji će biti formirani uz istovremeno zatvaranje već postojećih. Već je prvi taj kontrolisani, kako Grci vole da kažu, centar otvoren na Samosu. Za opoziciju je to praktično zatvor, samo, kako kažu, lepše ime za zatvor. I nastavljaju se, ovde smo svedoci danima, te međusobne optužbe vlasti i opozicije, dakle po pitanju izbeglica, ko je šta učini, do kakvih rezultata doveo. Vlada kritikuje Sirizu zbog loše politike koje je vodila prethodnih godina i zbog kako prethodnih otvorenih granica. Zbog toga je došlo do toga da su zatekli 80.000 nerešenih zahteva za azil i da su harali, kako oni kažu, trgovci ljudima. Siriza pak tvrdi da su najnoviji incidenti u mori i rezultat neodgovornosti koja vlada rešava izbegličko pitanje, da je ona zapravo taj problem dovela u ćošak, da je situacija tragična i da nažalost nova demokratija nastavlja da hrani, kako su rekli, i grčko društvo krajnje desnim populizmom koji vodi u rasizam i ksenofobiju, umesto da, kako smatra Siriza, internacionalizuje problem, pozove Evropu da preuzme svoj deo odgovornosti. Vlada to ne radi, već želi da stvaranjem tih zatvornih centara praktično zatvora zapravo odvrati izbeglice od dolaska u Grčku, što je po mišljenju Sirize pogrešno.
I u tom kontekstu svakako bi trebalo pomenuti da čitava ova situacija zapravo dodatno komplikuje odnose Grčke i Turske.
Veoma. Izbeglički problemi otežavaju veoma grčko-turske odnose koji, moram da kažem, ovde sam to naučila slušam, kažu da odnosi između Grka i Turaka nikad nisu bili dobri, da su uvek loši, samo manje ili više loši. Trenutno u veoma, veoma lošoj fazi, u poslednjih dva meseca naročito prepuni tenzija zbog, znamo, tursko-libijskog sporazuma o razumevanju i morskim granicama, koji je, kako tvrdi Atina, direktno uzio teritorijalni integritet i nacionalni suverenitet Grčke, jer je SMAP bukvalno izbrisao grčka ostrva Krit, Rodos, Karpatos, što je morski put, taj koridor koji spaja Tursku i Libiju, direktno prešao, dakle, preko ovih ostrva i ostrva ne postoje za Tursku i Libiju. Atina je reagovala žustro odmah, zahtevajući od Evropske unije da osudi ovaj akt i da ne prizna sporazum koji je za Atinu, kako kaže, bespravan, nelegalan, ništavan i protiv svakog međunarodnog prava, krši grubo međunarodno pravo. Premijer je zahtevao da nedavno održana Bereska konferencija, na koju Grčka inače nije bila pozvana, što se smatra još jednim onako iako je najdirektnije zainteresovana za događaj u Libiji, da suspenduje taj memorandum. A Angelu Merkel su govorili da će Atine iskoristiti pravo veta kada se o Libiji bude glasalo i tako će blokirati pregovore na Švin pravo. Ništa se od toga nije desilo, čini se da situacija sa Libijom ništa, u Libiji nije ništa bolje, pa tako je ostao i taj nesrećni pogrke libijsko-turski sporazum, napetost raste, turski predsjednik najavljuje dalje da će nastaviti sa aktivnim istraživanjem prirodnog gasa u moru i u blizini Kipra i u blizini Krita, jer smatra da na to ima pravo, a Atina zaključuje da je problem migracija, zapravo Erdogan gradio u svoje geostrateško planiranje pa Evropi stalno preti vršeći pritisak kada mu to odgovara, da će dakle iz Turske poslati 3 miliona izbjeglica, da Evropa brine o njime. To nam je naravno već poznato. I evo za kraj malo optimizma. Najavljeno je da će sredinom februara biti nastavljen razgovor između Atine i Ankare o, kako kažu, merama izgradnje poverenja između dve zemlje, kako bi se ipak nekako krenulo napred, dalje s rešavanjem problema koji ugrožava, pretpostavljam se da je to tačno, i utiče na čitav region.
Hvala puno, Majdi Šimunec. Dakle, danas smo u rubrici Pogled u svet analizirali situaciju sa izbjeglicama i uopšte aktuelne grčko-turske odnose. Ovo je magazin Na prvom, Radio Beograda. If I were a boy, even just for a day, out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were
don't understand.
I stigli smo nekako malo po malo, razgovor po razgovor, priča po priča, do kraja prvog dela ili prvog sata prepodnevnog magazina na Prvom radio Beograda. Ono što sledi na našem programu su vesti u 11 časova, onda ćemo govoriti o najmlađima, o školskom raspustu, o aktivnostima i brojnim radionicama koje su organizovane za sve učenike koji nisu negde otputovali, i pred kraj magazina, kao i svakoga četvrtka, slušat ćemo deo iz ovonedeljne emisije Koje kuda. Budite uz Radio Beograd i jete.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sneg i nanosi zbog jakog vetra stvorili su probleme u nekim delovima zemlje. Opština Crna Trava proglasila je vanrednu situaciju. Visina snega je iznad jednog metra. Iz Leskovca se javlja Svetlana Panić-Sonić.
Problem pravi jak vetar koji ne prestaje istim intenzitetom da duva već drugi dan. Visina snežnog pokrivača u Crnoj Travi je oko metar, ali nanose ima i do 2 metra. Kako nam je ovoga jutra rekao predsjednik opštine Crna Trava Slavolju Blagojević, svi putevi su zavejani i apeluje da svi oni koji ne moraju danas ne kreću put Crne Trave, jer je zaista teško očistiti puteve s obzirom na vetar. Sve ono što se očisti, vetar ponovo vrati, tako da u ovom trenutku gotovo da se ne može ni do jednog sela ni do mahale. Problem takođe pravi i to što na repetitoru nema struje, pa jutros nije bilo mreže 063. Mobilne telefonije 064, ni fiksne mreže. Inače, ista situacija je i na 15 km udaljenom Vlasinskom jezeru. Visina snega je negde oko 60-70 cm, ali nanosi su i preko 2 metra, i tako da su uglavnom stari i sami ljudi koji žive u ovom delu naše zemlje u ovom trenutku odsečeni od sveta.
I na Pešterskoj visoravni sneg i mećava stvaraju probleme. U opštini Sjenica proglašena je vanredna situacija. Zbog visokih snežnih nanosa i dalje je neprohodan magistralni put Novi Pazar-Sjenica. Jedna osoba je preminula u zaglavljenom vozilu, a na putu Aljinovići Sjenica-Novi Pazar iz zavejanih automobila putari su oslobodili majku sa 4 dece, a spasena je i beba od 15 dana, javlja Dušan Jemuović.
Bolje u odnosu na noćas, ali i dalje duva vetar, pomalja se sunce, međutim problem je minus 10 ovde na Pešterskoj visoravni. Mi se nalazimo na nekih 5 km od Sjenice, ovde krenuo sam sa ljudima iz Novi Pazar puta, uspjeli smo i mi da se zaglavimo, dole u daljini vidim ultu koja radi, očekujemo drugu ultu koja će doći, imaju preko 20 vozila ovde koje pokušavaju da pročiste sneg, pokušavaju da probiju put, zaista je teško.
U Požeškoj opštini oko 1000 domaćinstava trenutno je bez struje, ekipe EPS-a su na terenu, čekaju da se očiste pojedini lokalni putevi kako bi otklonili kvar. Normalizacija isporuke električne energije očekuje se tokom dana. Zbog kvara na sistemu daljinskog grejanja, radijatori u Zrenjaninu jutro su ostali hladni. Iz gradske toplane poručuju da će kvar biti saniran u najkraćem roku. U pomoć su stigle i ekipe iz Beograda. U Beograd dolazi evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji, dan pošto je u Briselu predstavljen novi metod pregovora o priključenju Evropskoj uniji. Novi komesar za proširenje izjavio je da se raduje posetama Srbiji i Crnoj Gori, u koju će otići posle Beograda. Varhelji će najpre razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a zatim će prisustvovati potpisivanju finansijskog sporazuma o projektnom finansiranju IPA 2019. Sa komesarom za proširenje Oliverom Varheljem u Beograd stižu i evropski posrednici u međustranačkom dijalogu Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. Sastaće se s predsjednicom Skupštine Majom Gojković i predstavnicima stranaka koje učestvuju u tom dijalogu, a nešto kasnije i sa opozicionim strankama koje u dijalogu ne učestvuju. U Skupštini počinje rasprava o izmeni izbornih zakona. Na kruzeru koji je stavljen u karantinu u japanskoj luci Yokohami registrovano još 10 zaraženih koronavirusom, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja Japana. Oni su, zajedno sa 10 pacijenata od kojih je prethodno potvrđen virus, smešteni u gradsku bolnicu. Na brodu je i 14 državljana Srbije koji nisu inficirani. U Kini se broj osoba koje su umrle od posledica koronavirusa povećao na 563. Zaraženo je više od 28.000 ljudi. Košarkašice Srbije počinju u Beogradu kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Prvi duel biće protiv Amerikanki, koje su trenutno najbolja ekipa sveta. Prenos je na prvom programu naše televizije o 20 časova. Vreme danas. Pretežno sunčano i vetrovito, u brdsko-planinskim predelima moguć sneg, temperatura do 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1010 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom od 3 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitao Žarko Obračević.
I'm Dear jealousy, you know every part of me, hiding where no one can see. I want you to leave. Dear jealousy, why are you smiling creepily? Your fingertips keep holding on, but your tricks won't work on me. Oh baby, I'm jealous, I'm jealous, I'm jealous of us. I'm jealous of everything that I know we could be, but never really seems enough. I'm jealous, I'm jealous of everyone. Jealous of the man I used to be, and the man I could become. Your eyes, jealous of your house and the car you drive, jealous of your truth and I'm jealous of lies. I'm jealous. Jealous of the ground beneath my feet, jealous of your mouth and the air we breathe, jealous of the way that you look at me. I'm jealous. It's coming out to get us, get us. You better run away while it let us, cause back it on that every day we get a little better at jealousy. We got one to let it go.
Slušajte magazin na prvom Radio Beograda, pomenula sam školski raspust u toku, brojne zaista aktivnosti, čini mi se i radionici, čini mi se iz godinu u godinu sve ih je više koje su organizovane i posvećene učenicima i osnovnih i srednjih škola. Mi ćemo o nekim od tih aktivnosti danas. Ja sam Ina Novaković, kustoskinja Narodnog muzeja s nama. Dobar dan,
dobar
hvala
dan
što ste ovde. I Sava Lazić, generalni sekretar Orientiring Saveza Beograda, hvala vama što ste došli.
Dobar dan, hvala i vama na poziv.
Ajde, evo da krenemo sa damom, može samo. Dakle, Narodni muzej organizovao radionice za decu tokom raspusta i prva je bila juče.
Da, prva radionica bila je juče pod nazivom Muzijsko blago, misija spasavanja. Sledeća nas očekuje već u subotu, 8. februara, u našem standardnom, da kažem, ritmu, odnosno terminu od 13 časova i od 16. Od 13 jedna interesantna radionica kojom ćemo, da kažem, otkrivati arheološku postavku Narodnog muzeja, namenjena je deci od 7 do 10 godina, jedan dan u praistoriji. Na toj radionici deca će imati prilike da saznaju dosta toga o životu u kamenom dobu, o svakodnevici prvih ljudi, o tome kako su se hranili, kako su organizovali svoj život, kako su se odevali i o mnogim drugim stvarima. Takođe, napomenula bih od 16 časova radionicu koja je namenjena nešto mlađem uzrastu, 4 do 7 godine, jedno pravo avanturističko putovanje, kofer je spreman, srećan put, kojim ćemo otkrivati slikarske zbirke Narodnog muzeja.
Dobro, koje će još radionice biti? Koje su to teme radionica i kome su namenjene koje?
Da, dakle, ono što je svakako u fokusu, u toku zimskog raspusta, uveli smo još jedan termin, to je sreda od 12 časova, tako da već naredne srede u Narodnom muzeju nas očekuje radionica Čitamo i pišemo staroegipatske hieroglife. Ona je namenjena deci uzrasta od 10 do 14 godina i to je fokus, da kažem, na staroegipatsku zbirku Narodnog muzeja koja uvek izaziva, naročito kod najmlađe publike, veliku pažnju, veliko interesovanje. Tu je i takozvana beogradska mumija u okviru stalne postavke i to je zaista jedna jedinstvena prilika da deca saznaju nešto o staroegipatskom pismu, o tome kada i ko je dešifrovao hieroglife i da se upuste ovako osmele, hrabro, da nešto i sami pročitaju i napišu.
Da, i neverovatno je to interesovanje dece upravo za staroegipatsku kulturu uopšte.
Da, da, to se pokazalo zaista uspešno, evo već par meseci je ponovo mumija u okviru stalne postavke, tako i da kroz vođenja, kroz radionice, deca zaista na jedan drugačiji način, rekla bih, otkrivaju svet starog Egipta.
Koliko je interesovanje za ove radionice?
Da, interesovanje je prilično veliko, tako da mi zaista imamo već jedan ustaljeni ritam, dakle tri termina u toku nedelje su namenjene radionicama, imamo raznovrsnu publiku od predškolskog uzrasta, školaraca, tinejdžera, pa čak i evo imamo radionice i za odrasle.
I kako deca reaguju? Evo, na primjer, raspust je, oni ipak nešto uče na tim radionicama, ali pretpostavljam da to ne doživljavaju kao školu.
Da, mislim da je to zapravo ključ uspeha naših radionica, jedan novi, kreativni, drugačiji pristup i ono što je najvažnije, trudimo se da interaktivnim pristupom na jedan neposredan, na jedan lični način deca dožive muzej, da se dobro pre svega osjećaju u njemu i ono što je jako važno, dakle, da sve te priče sabrane o prošlosti, o minulim epohama, vremenima, slikarima i tako dalje, uvek povežemo sa njihovim iskustvom. To je ono što je zapravo najvažnije.
I negde se neguje publika buduće generacije, jel, posetilaca muzeja i deca uču uopšte kako da se ponašaju u muzeju i šta tu da rade i...
Naravno, da.
Tako čemu se... muzej služi zapravo? Ali ako možemo tako da kažemo.
Apsolutno, da. Mislim da je to jako važno i kroz radionice i kroz posetu muzeju. Kažem da se dobro u njemu osjećaju i da to doživljavaju kao svoj prostor, ne kao nekako autoritativno mesto sticanja znanja, već kao mogućnost zaista da razviju kritičko mišljenje, da tim neposrednijim pristupom postavljaju različita pitanja, tragaju za odgovorima na ista, da uče da misle, da gledaju i to je ono što zapravo muzej svakako nudi i čemu bi trebalo da služi.
A koliko vi uspevate da odgovorite na sva moguća pitanja dece koje često mogu biti jako iznenađujuće i nepredvidiva?
Da, znate kako, to je baš veliki izazov. I naročito, ja uvijek kažem, ja najveću tremu imam kad radim sa predškolcima. Dakle, nekako mi se čini da njihova pitanja, njihova percepcija stvarnosti sveta oko nas je potpuno drugačija, potpuno osvežavajuća, tako da nas često iznenade pitanjima i negde i nas podstaknu da drugačije jeli promišljamo ono što Narodni muzej baš.
I gledate na svet, da. S druge strane, dakle, ovo su radionice u Narodnom muzeju, ali evo ja sam pomenula Orijentirik Savez Beograda. Savo, vi ćete organizovati, to je sledećeg vikenda, odnosno ne ovog prvog, nego posljednjeg vikenda raspusta, da tako kažemo, od 15. do 17. trodnevni Beogradski sprint kamp.
Tako je, Orijentirik Savez Beograda uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda organizuje Beogradski sprint kamp namenjen za pre svega za mlade do 20 godina, ali je otvoren naravno za sve koji žele da se uključe u orijentiring, bilo prvi put, bilo da su se već takmičili, tako da, znači, kamp je trodnevni, očekujemo preko 100 učesnika i lokacije na kojima će se održati.
Rekli ste mi, izvinite, i učesnici iz inostranstva, ne samo dakle odavde.
Tako je, znači mi već imamo prijavljene takmičare iz Bugarske i Slovenije, tako da će to praktično biti i međunarodni kamp.
Uh-huh. A lokacije?
Lokacije, znači prvog dana u subotu 15. februara, to su Filmski grad i Košutnjak sa takmičarskim centrom na fakultetu DIF. Zatim drugog dana u nedelju Sportski centar Šumice i Braći Jerković naselje i poslednjeg dana kampa Lipovička šuma.
I šta će se zapravo raditi? Sad vi nama pojednostavite. Dakle, šta je to sprint kamp? Šta će se raditi ta tri dana? Šta je još to orijentiring?
Pa orijentiring je sport, znači u kome takmičar treba za što kraće vreme da pronađe određeni broj kontrolnih tačaka koji su prikazani na karti. Znači, ovaj kamp, kao što mu i naziv kaže, Beogradski sprint kamp, se bazira i na disciplinu sprint distance. S obzirom da orijentiring ima tri, odnosno četiri različite discipline, to su sprint srednje duga kao pojedinačne i štafete kao ekipne. Znači, bazira se na sprint distanci koje se praktično primenjuje u gradskim sredinama i parkovima. Tako da je naglasak, da kažem, na pripremi mladih takmičara za predstojeću sezonu na sprint distanci.
Uh-huh. A kako se priprema za orijentiring i šta je uopšte bitno za orijentiring? Može li svako da se priključi ili je potrebna neka veština, neka sposobnost, neko predznanje?
Gradski, odnosno sprint orijentiring je dosta jednostavniji od šumskog i takmičari naši uz pomoć karti kompasa, znači vežbaju određene tehnike praćenja objekata na karti, vegetacije i tako dalje, i tako svoju pažnju i svoju, da kažem, koordinaciju na terenu uvežbavaju. Znači, samim tim i učesnici koji se prvi put susretnu sa orijentiringom, neće im biti ništa to komplikovano, jer jednostavno kreću se po nekim urbanim sredinama, a zapravo su i u prirodi, što je, da kažem, lepo i za decu i za znači orijentiring je upravo i porodični sport, tako da to će biti jedan vrlo lep vikend za sve.
Kako deca reaguju?
Pa mi imamo, znači, otprilike deca kreću od devete godine i znači oni su, i ja sam lično isto odrastao u orijentiringu i u šumi i na tim svim trkama i tako dalje, tako da orijentiring je jako lep sport i svima bih preporučio.
Koliko Orijentiring savez ima članova?
Orijentiring savez Beograda ima 10 klubova članica, dok u Srbiji ima preko 20 klubova. I otprilike prosječno na takmičenjima učestvuje oko 200 takmičara.
Mm-hmm. Gde se sve održavaju takmičenja? Pokušam malo da upoznamo se sa orijentiringom.
Na teritoriji grada Beograda to su uglavnom poznate lokacije kao što su Kalemegdan, Košutnjak, Lipovička šuma, imamo tu i Avalu, kao i neka prigradska, da kažem, naselja kao što su Babe nadomak Sopota, Kosmaj, recimo opet u gradu blokovi oko arene, blokovi oko Savskog keja i tako dalje.
A u Srbiji?
U Srbiji to su razni planinski centri kao što su Koponik, Zlatibor, Tara, naravno imamo i Frušku goru, Deliblatsku peščaru i mnoge druge prirodne sredine koje su jako zanimljive za orijentiring.
I kad ste pomenuli malo čas da ste vi rano ušli u orijentiring kao dečak, imali ste poseben osmeh, ne samo na licu, nego i u očima. Šta je to što nekoga uvuče u orijentiring i očigledno ne izlazi do kraja života iz toga? U čemu je magija i tajna?
Pa magija je pre svega taj boravak u prirodi, jer stvarno nema ništa lepše. Znači, ja sam bio, da kažem, jedan mali buca koji je došao tu, nije bio toliko aktivan u sportu. Znači, ta priroda i ta taj osjećaj i boravka u prirodnoj sredini je nešto nezamislivo, a ako se pritom spoji da, recimo, volite te neke karte, recimo kao što je predmet geografija u školi, znači to sve kad se poveže daje jedan poseban osjećaj.
To su deci deluje kao neke mape, pa kao da malte ne da traže neku skrivenu blagu.
Tako je, Tako je, upravo tako. Znači, prvi koraci orijentiringa su jednostavni, znači deca se kreću po nekim uređenim stazama, dok zalaze u šume uglavnom zajedno sa trenerom i pronalaze te određene objekte, što je jako zapravo zanimljivo, jer znači na početku vi dok učite, istražujete nešto, to razvija, da kažem, i moć i zapaženja i prepoznavanja na terenu, da li su to oblici kao što su neke doline, kao što su neki vrhovi, potoci i tako dalje. Znači, to je stvarno, znači, pogotovo u današnje doba gde deca sede dosta za kompjuterom, gde su u zatvorenom, orijentiring je stvarno divan sport jer se odvija u prirodi i priroda je zapravo pravo okruženje čoveka.
I eto preporuke, dakle, za sve zainteresovane, Beogradski sprint kamp od 15. do 17. kao i radionice Narodnog muzeja tokom čitavog raspusta, a i posle toga. Hvala Jasmini Novaković, kustoskinji Narodnog muzeja, i Savi Laziću, generalnom sekretaru Orijentiring Saveza Beograda, su bili gosti magazina na prvom Radio Beograda.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Tri tenora uz pratnju novosadskog big benda. Kombang dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživaš Bref Power Active Pine 3 x 50 g 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ansambl Kolo u hramu Svetog Save 14. februara povodom Dana državnosti Republike Srbije. Ansambl Kolo izvešće vokalno-instrumentalni koncert u slavu naše tradicije i duhovnosti. Kripta hrama Svetog Save, 14. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Pesnik i prevodilac Nikola Živanović govori o tome zašto voli knjigu pesama Gotfrida Bena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kuda.
E Emisija Koje kude u nedelju od 9.05 na našim talasima vodi vas u Požarevac, preciznije na brdo Tulba koje se izdiže iznad grada, nedaleko od samog centra i sa kojeg se pruža najlepši pogled na prestonicu Stičke ravnice. Od 1974. na Tulbi je i stoimeni etnopark koji predstavlja najlepša zdanja narodnog graditeljstva Braničevskog kraja. U društvu i u razgovoru s etnologom Danicom Đokić, muzejskim savjetnikom u Narodnom muzeju u Požarevcu, etnopark Tulba obišle su autorke Koje kuda, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Evo, otvorit ćemo vrata. Ove vaše novosagrađene, a opet lepe i starinske.
Evo, otvoreno dole.
E, sad će nama da otvore dok mi...
Nije ništa. Imaš potrebu da stalno zaključavaš.
Voli da bude pod kontrolom, brate, mili.
Hoćete i dva
jel to, čekati? Jel to ovaj gospodin koji čuva ovo mesto ili ste vi ovde zaposleni, jel tako?
Da.
Oni su zaposleni tu.
Dobro, idemo sad niz ove stepenice.
Polako.
To je sve vrlo blizu, evo već vidimo. Čujemo da ima i neki ambar, taj treći objekat u načelu, samo da kažemo da postoji.
Treći je ambar, privredni objekat u kome se skladištile žitarice.
Privredni.
Privredni, da.
Dobro.
I, ili ekonomski.
Kako hoćete, da.
Da. I hoćemo imamo stazom, jedan ili... bunar.
Imate i bunar? Može ovuda? Ajmo. Jako je lepo, mi smo bukvalno u parku, ovde postoji drveće, klupe, sa stolovima, sve na jednoj finoj maloj padini. Je li vam ovo možda za pozornicu neka priprema?
Da.
Zato što zaista deluje jedna mala zaravana.
To je bila pozornica, treba da se promene sad ove daske.
Da, vrlo vam je lepo mesto.
Imamo i ovamo dole Vidikovac, odakle se vidi čitav grad, jer to je malo uređeno.
To ćemo isto otići. Evo ga i lepi bunar.
Uređeno je i kada smo slavili 300 godina od sklapanja Požarevačkog mira, pa je onda uloženo i malo više sredstava.
Ovo ispred nas sad je dvodelna kuća, ali tako, Danice?
Ovo ispred je dvodelna.
Ona je drvena i ima kamen i temelj.
Ovo je četvorodelna.
Ovo je četvorodelna.
A,
da, rekli ste trem.
Ovo je četvorodelna.
Aha, i ima kamen i temelj, je li tako, i ovaj donji deo zida?
Kamen i temelj od crvenog peščara, koji je vezan blatnim malterom, mislim originalno bio, a crveni peščar je karakterističan upravo za taj kraj tih sela u pobrđu Homoljskih planina, mislim Melnice, Ranovca, Vitovnice.
Da. I od građevinskog materijala ovo ostalo je drvo i crep, je li tako?
Da.
Evo, ovo
da.
Je sve drveno gde mi sad ulazimo.
Drveno, da.
Malo su visoke stepenice, bili su visoki ti vaši ovi
nisu
preci?
Nisu oni bili
nisu.
Visoki, nego možda tu treba još jedan.
Još jedan.
Oni su baš bili niži.
Niži od nas.
Jesi.
Trem je lep.
U nošnji se vidi da su bili niži.
Dobrodošli.
Dobar dan u kuću. E pa lepo, ovde vi se narodne nošnje, karakteristične,
jesi,
prelepe.
Karakteristične za taj.
To su ovi prsluci dugački, jel tako,
zubuni.
Vezeni.
Zubun.
Kako se zovu, zubuni?
Da.
Lepo. Zubuni. To je onaj ukras preko svega što se obuče. Yes.
Što bi svako od nas volao da nosi sada, koliko je lepo.
Jeste, pa bilo je u Etnografskom muzeju baš jedna lepa izložba gde su modni kreatori po uzorima na te stare zubune pravili ove nove.
Imate i neki kuhinski orman, vrlo lepo, koji su ovi sudovi.
Da. Tako je bila nameštena.
A dole je praš,
dole
zemlja.
Je bila zemljani
tako podjel. Je bilo,
tako je bio originalno, nego sada imamo dosta poseti, to treba da se zamasti.
Su to tako i oni radili?
Jeste.
Koji su živjeli tu. Zamasti i šta onda bude?
Zamasti se slama, pleva i glina se pomeša i to se zamasti. Nema prašine uopšte, to vam bude kao beton.
Nemo
ja se sećam, moja baka
boje,
tamnije. Moja baka u selu je to imala i ona kad prospe vodu i počisti, to je
druga priča.
Zabetonirano.
Ovo je trpeza ispred nas, niska,
to
niski
sofra.
Sto, sofra
tako,
se zove, dobro,
to je.
I šamlice
to
tri, i tu,
turaka,
da, sofra, sedi se
sofra,
dole nisko i tako se jede.
Nisko je da bome i ovi tronošci.
E, ovi tronošci možda govore o tome kako su ljudi bili sitni suštinski, ali baš je nisko prizemlji dole. I neko od nas sad sa 1,70-1,80 pomučio bi se da sedne.
A ovo je dečije tronože, čini mali.
Pa da, mali. Pa bio, imamo i male sofre koje su...
Za ja decu, sam da.
Da, deca su posebno jela u odnosu na odraslo. Odraslo
nisu jeli
sad,
zajedno.
Nisu jeli zajedno.
A ovo je za puter, jel prepoznajemo?
Jeste,
drvenu.
To za maslac, da, da.
I gore ovaj štap za lupanje maslaca.
Jeste, to tako znam.
A, tu bučka, dole
bučka,
ima krug. Aha.
Krug, i sad tu stavite to mleko i bučkate do besvesti.
Do bezvesti, baš.
Ranije imale vremena.
I dobijete pute.
I dobijete, da, maslac.
Ovo je ognjište u vašoj dvodelnoj kući.
Jeste,
imaš hađar, četvorodelno, što ja rešim.
Pa
gdje je četvrta prostorija?
Sad ćete da vidite koliko je to funkcionalno bilo uređeno. Jako nije bilo arhitekata, ali su bili narodni graditelji koji su isto bili kao i arhitekti.
Da, u jednom uglu te centralne prostorije, dakle ognjište. Vi ste htjeli nešto o ovom starinskom ormanu da kažete?
Da, on se naziva Dolap.
Dolap,
da.
To je Dolap, još se to mi pitamo odakle Dolap u kući, znajući za onaj drugi
Dolap, onaj što
okreće koži. Odakle konj sad da zamenje
živ. Dolap je i taj kredenac u kući koji je bio ili kao uzidan u gore stajao kao element ili ovako kao poseban element.
Imate jako je lep.
I on bio i u sklopu.
Ali ja pretpostavljam su bogatije kuće imale te...
Bogatije.
Te delove nameštaja,
pa,
tako?
Pa imali su svi, morali su negdje dostave posluće, mislim.
Neki su imali možda samo police.
Da, da. I uglavnom je bilo to, ili police, i ognjište, koje se u istočnoj Srbiji je uglavnom bilo u uglu.
Tako
da zapadno je bilo na sredini.
Da.
I onda je iskorišćen zid da bi se napravila peć,
je
li tako?
A s druge strane je peć ozidana.
U drugoj sad sobi, pošto je u zidu ta rupa.
Tako zvana kuća.
Evo je četvrta soba.
Ovdje je. I ovdje je peć. Čekajte, a ova se peć ložila sa one strane?
Sa one strane.
Iz prve sobe, da.
Iz
i grejala u drugu sobu.
I grejala tu. Ja sam nailazila na terenu gde su dve sobe, da ova peć bude u uglu, a druga bude u drugom uglu, tako da su se iz jednog ložišta grejale. Da.
Vi kad zalažite vatru u kući, u prvoj prostoriji, imate dve sobe već zagrejene, ako ste peć napravili prema zidu u susednim sobama, jer se tamo loži vata.
Yes.
Fantastično. Ovo je stvarno fantastično.
To je centralno grejanje.
Jao, je ovdje 100. Onako malo više, ovo nije sad starinski, nego je normalan
pa,
sto.
Da,
nije
ovdje
na
je normalan sto, da.
Keramički tanjiri, posuđe.
Taj uticaj istoka i zapada se naročito ogleda, mislim.
Jel vam ono čini i proja?
Yes.
Može to da se proba.
Znate da su nama jeli eksponate. Mi smo sve pravili.
Pa ja pitam, mi pojedemo eksponat.
I napravili smo puslice od...
pa od jaja, belana.
Ne. Ma,
da eksponate.
Kao eksponate,
od
da bi dugo, od gipsa.
I to su jeli.
I ja sam napravila svoje kolače koje niko nije htio da pipne. Svi su na te puslice. I koleginica je napravila isto vanilice, ali je stavila nešto u testu da bi bilo dugotrajno i lepila ih silikonom. I oni su svi navalili na te vanilice i poslije to je za jednu noć muzeja bilo.
Pa jeste im rekli nemojte ljudi.
Nemojte, ne. Nešto su vam pojedete eksponate nego poslije.
Što ćete pojesti silikone?
Ja na kraju napišem ovo su pravi kolači, poslužite se. I pored toga su i dalje.
Fantastički, dalje su jeli one druge.
Da. Bože. Jer imamo par koleginica koji su jako vešte i to te kolače su napravile.
Da, izgledaj kao pravi skrom. A imate jednu jako, čini mi se, staru ikonu.
Jeste, ovde. To je kraj 19. veka, Sveti Nikola na drvetu.
Samo na drvetu oslikano.
Znači, retke su bile ikone. Na drvetu, uglavnom, su po kućama bile one papirnate. Papirnate, ali i bogatije da. Kuće.
I sad iz ove sobe, koja apsolutno deluje kao spavača, ima da ima
spavača
svoju peć.
I
može da se, da,
je,
i škrinju.
Evo, škrinju za odeću.
I odatle se ide u jednu sobu sa razbojem, videla sam.
Znači, ova soba je... u ovoj kući a negde je možda korišćen i za spavanje, ali u ovoj kući
radna soba
je bila radna soba sa razbojem i sa svim alatima za tkanje. Jer ranije se sve proizvodilo u okviru domaćinstva. I tekstilno pokućstvo, i nošnja, i sve
što je... I ona je u pauzi od svih poslova sedala,
da,
sedala za razboj, je li tako?
Da, da, da.
Ovdje imate se... baš jedan stari, autentični razboj na kome je sigurno nešto tkano, je li tako?
Jeste, da, da, samo bi trebalo se uvede.
Da, on bi trebalo da se dotera, da bi bio
da.
Moguće na njemu raditi, da njemu jeste. Je da lep čilim, karakterističan da. Za ovaj kraj. A de, četvrta soba je sad iz glavne. A može i odavde?
Može i odavde.
A imate, može kružno, znači.
Znači, kod nama ovaj put.
Ali ne morate ako je problem, možemo da se vratimo.
Da se vratimo,
da.
Ali znači...
Ali može i odavde. Da. Ali u svakom slučaju ima vrata i iz glavne prostorije, gdje se nalazi ovo je divna kuća.
Kroz, u krug, iz...
Vi možete u krug da idete kroz sve sobe.
I ovamo je...
I ponovo se vraćate u prvu sobu.
Ostava i vraćate se. Znači,
to je četvrta.
Iz kuhinje možete pravu ostavu, možete u sobu. Iz
I ostava je velika, boga mi.
Velika. Tu se držala zimnica, držale su se žitarice, držalo se sve što je bilo potrebno.
Pa čak i oprema za životinje, konjske
i
ostale.
Oprema, da.
Sve ono što je trebalo ostavljati, jel tako?
Sedlo, sve što je trebalo da se ostavlja. A čak se kukuruz, košnice su, tu smo ih sad stavili da... kada nisu...
A šta kažete, i kukuruz se ovdje drži?
A gore su se držale isto i žitarice i na
tavanskom prostoru. To je neki tavanski prostor.
I na tavanskom prostoru čak.
Vrlo lepo. Ova kuća je baš lepa. Jel možemo sad da idemo da vidimo Danice dvodelnu kuću?
Ovo je dakle bio samo deo iz emisije Koje kuda, koju emitujemo na talasima Radio Beograda 1 u nedelju od 9:05. Autorke su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. I na samom smo kraju današnjeg magazina na prvom Radio Beograda. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, na kraju kojih svakoga dana slušate izveštaj o vodostanju, a od 12 časova i 15 minuta magazin u ovom trenutku, u kome svakako pratimo pre svega aktuelnu situaciju u vezi sa vremenskim neprilikama u određenim delovima Srbije i ostale vesti iz zemlje i sveta. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se. No, should I let you go or should I let you in?